Pokiaľ ma pamäť neklame, už 10. rok sa stretávame v tomto kostolíku pri slávení slávnosti svätých Petra a Pavla, a teda mnohoraké aspekty práve tohto slávenia sme už vyjadrili po minulé roky. Nad mnohými vecami sme sa určitým spôsobom zdieľali alebo povzbudzovali, čo pre nás svätý Peter, Pavol znamenajú, a to niečo osobné, čo si môžeme vziať z ich života, aby sme i my sami dozrievali v nasledovaní Ježiša Krista. Pravda, to, čo pre nás znamenajú, to ja vždy ho pomínam, ako obrazne povedané, takú povinnú jazdu pri slávení sviatku ktoréhokoľvek z apoštolov Pána. Teda to vedomie, prečo Boha chválime, sme vďační za dar vykúpenia a spásy skrze apoštolov ako konkrétny spôsob a mechanizmus nielen v Ježišovej dobe, ale každému obdobiu až do skončenia sveta je daný. Skrze apoštolov, ich nástupcov a spolupracovníkov, moci Svätého Ducha je nám zachovaná pravda Božieho zjavenia, teda všetko to, čo máme spoznať, veriť, podľa toho žiť, aby sme mohli byť spasení. Božie zjavenie, ktoré v Starom zákone bolo postupne dávané, vrcholí v Ježišovi Kristovi a je završené smrťou posledného apoštola. Skrze nich teda tento veľký poklad pravdy a viery je nám daný. Aby, či je to rokov 100 alebo 2000 či 5000, nevieme, kedy druhý Pánov slávny príchod príde, aby sme znova a znova čerpali z prameňa pravdy, živej viery, vďaka ktorej máme účasť na Božej milosti a Kristovom vykúpení. Ten druhý dôvod pre chválu Bohu vzdanú je práve to, že skrze apoštolov je prameň Božej milosti otvorený. To, čo Ježiš vykonal na dreve kríža, tam je ten zdroj novej a večnej zmluvy, celého hriechov odpustenia, vykúpenia, posvetenia a moci ducha, ktorého nám Pán dáva. Skrze tú moc ducha, ktorú dostali apoštoli pri poslednej večeri, aby sprítomňovali obetu Pána, v Eucharistii sprítomnená berit, zmluva, naša účasť na nej posvetenia daná, skrze to, čo vo večeradle dostali, aby z moci ducha hriechy odpúšťali a potom sprostredkovávali vyliate ducha. Teda nielen tí, čo okolo Krista vo večeradle stáli po jeho skriesení, ale i my sami, aby sme skrze sviatosti osobitné ďalšie prejavy Božej milosti mali účasť na tej moci posvetenia, hriechov odpustenia, darov ducha, vďaka ktorým môžeme s hriechom zápasiť, postupne nad ním víťaziť a snažiť sa Krista stvárniť, svojim životom nasledovať. A ten tretí dôvod z tej povinnej jazdy, ak to tak trošku jemne poviem, alebo to tak veselo poviem, tak ide o rozmer dobrého pastiera. Jeden z tých troch základných biblických obrazov, ktoré i druhý Vatikánsky koncil vypichuje, keď nazerá na tajomstvo spoločenstva cirkvi, je putujúci ľud Boží. Ježiš, dobrý pastier, skriesený z mŕtvych, viac neumiera podľa listu Hebrejom, je ten, ktorý nielen ako veľká z novej zmluvy sa za nás prihovára, ale kráča dejinami. Ako dobrý pastier, ktorý nás chráni, ktorý nás duchovne síti, ktorý nás privádza k daru večného života, k bránám slávy. Takže v tomto slova zmysle i tí, ktorí účasť na Kristovi ako veľkňazovi a túrom pastierovi dostali, sú pozvaní a volaní, aby to Ježišovo tajomné kráčanie dejinami sprostredkovali skrze konkrétne ľudské konanie v spoločenstve cirkvi, aby sme takto pod vedením apoštolov a ich nástupcov kráčali bránam neba ako putujúci ľud Boží pod ochranou dobrého pastiera. Toto teda znova a znova pri každom tom slávení pripomínam, lebo to vyjadruje prečo. Osobitným spôsobom slávime apoštolov. Nie, že sú svätejší než ostatní svätí či sveté v nebi oslávení, ale preto dielo Boha, ktoré skrze nich pre nás, pre našu spásu i našu dobu i terajšiu cirkev bolo naplnené. Teraz skúsme to niečo osobné, čo teda som spomenul, že za tých 10 rokov sme sa nad všeličím zdieľali alebo čokoľvek spomínali, ale veľmi si nepamätám, že by sme tak priamo okato tú konkrétnu tému ľudskej slabosti a ľudskej veľkosti aj vypichovali. Ide mi o pohľad na ľudskú krehkosť a slabosť na Petrovi ukázanú a ľudskú veľkosť na Pavlovi dosvedčenú, ktorú ak by oni nezvládli, tak celá ich apoštolská služba je v keli. Obrazne povedané, skončí totálnym fiaskom, oni to Božie dielo nenaplnia, môžu sa vôbec tešiť, že by Dokázali kráčať cestou takou, že by sa dostali k bránam neba a už vôbec neby neboli tí veľkí apoštoli, skrze ktorých sme my sami to dielo Božie obsiahli. Poďme na tú slabosť. Rád by som tri udalosti z Ježišovho i Petrovho života vypichol. Tá prvá, ktorá sa stala potom, ako sme počuli, čo sa udialo v Matúšovi v 16. kapitole, keď nie že telo a krv ti to zjavila, Šimón Peter, ale vnuknutia ducha od nebeského Otca to prichádza táto voľba. Ty budeš ten Peter, hej Petra po grécky, Kefa po aramejsky, hebrejsky, hej teda tá skala, na ktorej postavím svoju cirkev, tebe tú osobitnú moc a to vedenie zverujem, odovzdávam a dávam. Po takomto vyvýšení v tom apoštolskom zbore, keď Ježiš potom hovorí o tom, prečo kráča k Jeruzalému, že tam bude zabitý, že ho verada odsúdi, že bude umučený, že potom tretího dňa vstane z mŕtvych, Peter ho odvádza bokom a hovorí, učiteľ, to sa ti nesmie stať. Priznajme farbu, že by sme veľmi radi tie slová, ktoré potom nasledovali, radi zo Svätého písma vymazali. Keď sa Petrovi hovorí, choď mi z cesty, Satan. Prvému z apoštolov, prvému pápežovi, sa Ježiš hovorí, choď mi z cesty, Satan. Keď chápeme ten význam toho konkrétneho biblického textu, tu nejde o označenie Petra ako konkrétnu osobu, diabla, zlého ducha, ale o vyjadrenie jeho postoja, ktorý má teda ten rozmer Satana, v preklade je rozmer pokušiteľa, ktorý odvádza, protiví sa, stavia sa proti tej Božej ceste, Božiemu konaniu, Božej spáse. A toto v tom okamihu Peter koná. Nechápajúc dielo Boha, dielo Mesiáša, to Ebed Jauet, tie štyri prorodstvá o trpiacom sluhovi pána, 500 rokov predtým, ktoré u Deutero Izaiáš zazneli, tak sa snaží tak ľudsky odvrátiť Ježiša od tej drámy, ktorá mala prísť. Veľmi na Petra nezazerajme, lebo si dovolím povedať, že ktokoľvek z nás by tam stál a prišiel čo Peter spolu s Ježišom, i my by sme to isté spravili. My sme to nechápali a podobne konali. Avšak čo spravil Peter s tým, keď verejne pred ostatnými apoštolmi chvíľku predtým povýšený, o malú chvíľku pozem znosený. Choď mi z cesty, Satan. Ľudská krehkosť, ľudská slabosť, ľudské nechápanie, v ktorom nie, že Peter sa zatvrdil. Ježiš ma takto pohanil. Toto mi verejne povedal. Boh ma vysmial. Idem preč, nechcem nič spoločné s ním mať. Ale sklonil hlavu a prijal to napomenutie od pána. Chápal? Ťažko povedať, veľmi ťažko, že by chápal. Keď potom neskôr, čo sa dialo, čítame Ján 6. kapitola, keď to rozmnoženie chlebov Ježiš používa na to, aby ohlásil Eucharistiu, a to je ten zlomový bod v Ježišovom verejnom účinkovaní, keď dovtedy ďalší učeníci, učeničky prichádzali, veľký dáv kráčal s Ježišom. Keď toto povedal, nepochopili, ako im svoje telo krv môže dať jesť. My si povedali, pomiatol sa, zašibalo mu to, že sa stal veľkým koheletom, kazateľom, hej, a odišli od neho. Pýta sa Petra a spol, aj vy chcete odísť? A tá Petrová odpoveď, a pani, a kde by sme šli? Veď my sme uverili, že ty máš slova večného života. Ako keby Peter povedal, pani, ako vtedy som nechápal, som bol napomenutý, a ma to aj zabolelo, aj teraz vyjadrujem, nechápeme, čo o tej novej mane z neba hovoríš. Ale už my sme zakúsili, že naozaj od Boha prichádzaš a konáš dielo Božieho Mesiáša a pána. Aj keď nechápeme, aj keď sme tebou napomenutí, usvedčení, zatrasení, my v teba veríme a my pri tebe stojíme. A spolu s tebou ďalej aj kráčame. Teda pokora, ktorou Peter svoju slabosť a nechápanie naplnil, že dokázal prijať to Ježišovo usvedčenie a nie, že svoje srdce zatvrdil, odišiel od neho, ale nechal sa viesť. Aby prišiel čas, keď sa do tej miery ponorí, premení, zakúsi, pochopí, že bude vedieť, o čom je reč. To druhé poznáme všetci veľmi dobre. Peter, ako zrádza pána pri poslednej večeri, udru pastiera, všetci sa rozprchnú, Peter sa do przbije, búši, Pane, aj keby ťa všetci zradili, opustili, ja ťa neopustím a život za teba položím. Trikrát ma zradíš, kým kohúd za kikeriek. Ako bolestne sa to splnilo, ako Peter si, ako mu srdce zovrelo, ako si uvedomil, Ja ten chlap, ktorý rybár od toho Genezareckého jazera, ktorý do bitky sa nebojím ísť. A tu koľko strachu má. Aký som krehký a slabý a zradil som. Toho, kvôli ktorému som všetko opustil a uveril, že on konečne prináša spásu tomuto svetu. Aká krehkosť, aká slabosť, aká bieda. Ako sa tomu všetko zosypalo a rozsypalo. Čo Peter s to zradou koná? Máme pred sebou dvoch. Petra i syna zatratenia, ako ho písmo nazýva, Judáša, ktorý taktiež zradil pána. Chceme sa prieť, kto z nich viac zradil Ježiša? Navonok môžeme dať určité kritériá, ale vo vnútri bolo by to veľmi na hranu, kto viac zradil Ježiša. A čo s tou zradou spravil Judáš? Ako sa zatvrdil, nedokázal si uvedomiť, že sa niečo môže zmeniť, že môže ľutovať, že môže sa k Bohu vrátiť, že môže zažiť niečo zmeniť v svojom živote a končí tým, že sa obesí na strom a zomiera. Čo s tou zradou robí Peter? To spoločenstvo apoštolov v pravde stojí, áno, som ten hriešny chlap, ktorý som Ježiša zradil. A keď čítame u Lukáša, ako sa Emausky vracajú, tak tam ostatní apoštoli hovoria, medzi inými sa doteraz už aj s Petrom stretol pán. To skryté osobné stretnutie Petra a pána po jeho zmŕtvych staní takmer určite sa práve to tejto zrady dotýka. To je zrady, ako Peter zaprel pána. A v tom hriechu, v tej zrade sa pre Ježiša postavil. Ako ľutoval, ako mu to bolo ľúto, ako vyjadril, Pane Bože, buď mi milostivý mne hriešnemu. Mne je ľúto, že som ťa zradil. Tá schopnosť so svojím hriechom ísť k Ježišovi a ho oľutovať. Čo s tým robí Ježiš? Včerajšie vigilné čítania boli iné a tam sa evanjelium čítalo o tom, ako Ježiš volá Petra. Peter, miluješ ma väčšmi ako týto? Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Peter, miluješ ma? Ty vieš, že ťa mám rád. Peter, máš ma rád? A Peter odpovedá, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Poď za mnou, na to hovorí Ježiš. V grečtine to znieje, sa používajú slova miluješ, mám ťa rád, miluješ, grécke slovo agapán, ktoré vyjadruje tú lásku na život a na smrť, slovo, ktoré Ježiš používa, keď hovorí, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. A Peter odpovedá slovom filein, od filios, od priateľ, tou láskou priateľskou, tým spoločenstvom, ktoré s tebou viem vytvoriť, a som tak krehký a slabý, že nedokážem pre teba život položiť a ty vieš, že som ťa zradil. Peter sa, pán sa pýta, miluješ ma nadovšetko na život a na smrť? Peter odpovedá, nie, pane, ja som ťa zradil, ja som krehký, slabý, hriešný, chlap. Mám ťa rád ako svojho pána, ale tej krehkosti a ľudskej slabosti a hriešnosti. Ježiš provokuje, pýta sa ešte raz, ako keby Peter povedal, pane, nezlomíš ma, ja na to nemám. Ja v krehkosti v pravde hovorím, naviac nemám. Ako keby tretí raz Peter pán povedal, no dobre, teda aspoň úprimne zo srdca tej ľudskej krehkosti máš ma rád. Na to Peter hovorí, áno, takto ťa mám rád. A to Ježišovi stačí na to, aby povedal, poď za mnou. Teda Peter, krehký, slabý, hriešny, ktorý vie tú svoju hriešnosť, krehkosť otvoriť pánovi, toto Ježišovi stačí na to, aby ho do tejto hriešnosti pána pozval. A Boh ho viedol a menil až do tej miery, že nakoniec sa Peter premení na človeka, na apoštola, ktorý pre Boha i pre spoločenstvo veriacich v Ríme svoj život obetuje a na dreve kríža pre Ježiša zomiera. Na to tretie, to sa stalo, keď už Peter kráča tou cestou apoštola v prvokresťanskom spoločenstve a keď prekročí prvokresťanské spoločenstvo hranice Palestíny a tvorí sa, rozvíja sa veľká komunita kresťanov z pohánstva v Antiochii a zároveň Pavol sa pomaly vyberá s Barnabášom na misijné cesty. Peter tiež určitý čas v Antiochii strávil a vidia, s akým spôsobom títo žijú evanjelium, je si veľmi vedomý toho, ako prijal stotníka z Cezarej do cirkvi a ako mu pán zjavoval, čo som ja očistil, nenazývaj poškvrnené, teda bez toho zachovávania starého zákona Kristovo vykúpenie ku spáse stačí. Normálne s nimi fungoval vo vedomí, starý zákon bol vychovávateľom pre Krista, teraz sme od neho slobodní. Prišli tam judaizátori z Jeruzalema a hľa. Peter sa začal pretvarovať. Od kresťanstva z pohánstva oddeľovať, Ja som iný, ja som Žid, som niečo viac. A zároveň ruka v ruke s tým aj teda obrátne znova zachovávať slova starého zákona. A tam si ho Pavol podal. A tvrdo mu to povedal. Pravdu ohlasuješ a falošne konáš. Ty si prvý zapoštolov pána. A kde je pravda? Za čím si stojíš? Prečo si taký falošný? Čo to má znamenať? Ako Peter mohol zareagovať? Mohol ho zotrieť? Ty, ktorý si nás prenasledoval, si posledný zapoštolov, akým právom mi hovoríš do mojej apoštolskej služby a toho, čo ja konám? Miesto toho si Peter uznal svoju chybu. Áno, som prvý z apoštolov, ale predsa som uhol. A síce správne ohlasoval a učil, ale to, čo som ohlasoval a učil, som nekonal. A som falošne svoj život naplňal. A tu prichádza ten ďalší bod, kde Peter vie uznať svoju chybu, vie to napraviť, vie sa prestať pretvarovať a i tých kresťanov i zo židovstva, i z pohanstva spájať a ukazovať to spoločenstvo Ježišovi Kristovi, ku ktorému ho pán pozýval. Prvý, druhý, tretí prípad Petrovej slabosti a krehkosti. I v prvom, i v druhom, treťom. Stačilo tak málo, že by úplne inak zareagoval, sa zatvrdil. A bolo by to preč. Ale práve jeho pokora, jeho ľútosť a vzťah voči Bohu, jeho túžba po Božej pravde ho viedla k tomu, aby tá jeho krehkosť bola priestorom, ktorý Bohu otvoril a vytvoril. A kde Bohu dovolil, aby ho menil a naplnil. A tam, skrze to, Peter dorastal do novej veľkosti. Možno trošku nakračie toho Pavla spomeniem. Pavol bol géniom svojej doby. I po tej stránke intelektuálnej, i v pohľadu možností, ktoré má. Absolvent Gamalielovej školy. Z pohľadu judaizmu v synagógach sa to bralo, tiež by sme to povedali pomaly ako doktorát z Oxfordu s tým, že tento doktor z Oxfordu zároveň má nábeh na Nobelovú cenu s tým, čo vyskúmal, alebo to, čo pozná, čo vie, čo koná. Mal Glejt, občana mesta Ríma. Niečo, čo by sme dnes nazvali v kontexte sveta ako pasom a diplomatickou imunitou veľvyslanca konkrétnej krajiny. Jedný z tých popredných. On sa s touto výsadou narodil, rodičia za nejaké služby rímskeho císara to získali. A mal aj výborné vzdelanie v helenskej kultúre a gréckej filozofii, na tretej misijnej ceste si otvára filozofickú školu. Kariéra pred ním, otvorená, hviezdna, úžasná, v kontexte veľrady, ktorej sa vrhol do prenasledovania prvokresťanskej cirkvi. Tu je prvý bod zlomu. Kráča k Damasku. Má poverenie, má moc proti kresťanom sa stavať, ich ničiť a arestovať. Tam sa mu zjavuje Ježiš. V tom zjavení, keď Ježiš hovorí a keď sa mu zjavuje, Pavol prechádza veľkou konverziou. Z toho, čo poznal zo starého zákona, už len toto zjavenie mu stačilo, aby všetko zacvaklo do seba. A si uvedomil, ako to funguje. Že skutočne už len toto poslednému bolo treba, aby pochopil a spoznal, že Ježiš je naozaj ten prisľúbený Mesiáš, ktorý vykúpenie a spásu Izraelu prináša. Čo s tým spraví? Uverím v Ježiša? Príjmem túto pravdu? A svoj život zmením? Začnem vieru, začnem Ježiša vyznávať a začnem žiť podľa Evanjelia, ktoré nás zjavil? Čo sa stane? Celá kariéra padne. Persona non grata, neskôr pôjdu po mne, budú ma chcieť zabiť. Všetko sa totálne zmení. Miesto hviezdnej kariéry mladého, ambiciózneho chlapa, ktorý mal nabehnuté na veľmi vysoké pozície a moc, totálna zrada, totálna zmena, totálny pád. Alebo to zapriem. Idem ďalej do Damasku a tvrdo idem po nich. A kráčam tou cestou, kde sa moja sláva a moje vysoké postavenie rodí. Práve tu, v tej veľkosti, ktorá mohla byť zneužitá, práve týmto spôsobom Pavol si uvedomuje a v pravde pred Bohom stojí a Ježiša na prvé miesto dáva. A keď ho dal na prvé miesto, skutočne sa všetko zmenilo. Tie riziká, čo sme spomenuli, sa realitou stali, ale Pavol postupne zakúsil to, čo sme v druhom čítaní čítali. Aké to bolo úžasné jeho život, ako bol naplnený čo všetko mu Boh požehnal, ako mu otvoril brány neba. A s nikým a s ničím by v živote nemenil. To druhé riziko, čo prišlo, to bola vec, ktorá sa udiala, keď Pavol v tom ohlasovaní Ježiša Krista sa vrátil do Jeruzalema, po Damasku. Prichádza späť a plný horlivosti ide do synagógy, ide pred veľradu a začína ohlasovať Ježiša. A tu čítame v skutkoch apoštolských, ako cirkev dala preč. Poslali ho do Arábie, polopúšte, a tam je také krásne vyjadrenie, a cirkev mala pokoj. Cirkev mala pokoj. Odýchli si od Pavla. Prečo? Už Pavol naozaj veľmi horlivo ohlasoval Pána, ale v tej nezrelosti ohlasoval tak, že dôsledkom toho boli ďalšie zbytočné konflikty, napätie a rizika pre prvokresťanské spoločenstvo, ktoré mal budovať. Nie teda podľa Božej vôle, ale podľa seba chcel veľmi radikálne ohlasovať Ježiša Krista. Pavol sa mohol zoprieť. Čo ja s vami apoštolmi mám? Mne sa Ježiš priamo zjavil. Ja som mimo vás. Ja si robím, čo chcem. A nebráňte v mojej sláve, ako budem ohlasovať Ježiša, alebo tej snahe. Ale pokoril sa, prijal vôľu apoštolov, poslúchol a šiel do tej Arábie. 3 roky to len zostal. A my spätne vieme, čo sa do tie 3 roky dialo. Ako sa mu Ježiš zjavoval, ako to Pavol na 2 miestach opisuje. Ako postupne dozrieval, ako od Boha priamo skrze osobitné zjavenia dostal všetko to, čo ostatní apoštoli počas tých 3 rokov verejného účinkovania, čo od Krista dostávali a v Duchu Svetom mali završené. Po tých 3 rokoch Pavol bol zrelý a pripravený, aby vystúpil nie ako horlivý ohlasovateľ Pána, ale ďalší z apoštolov Ježiša, moci ducha a v schopnosti naplno konať to, čo mu ho pozýva Pán. Tam ho Barnabáš volá do Antiochie, tam Antiochiu buduje. Tam sa je oddelený na dielo 1., 2., 3. misijnej cesty, tam sa stáva základom toho, že Stredomorie postupne v Krista uverí. Keby nebolo tej poslušnosti v Jeruzaleme, keď ho poslali preč, a on to v pokore prijal, nikdy by sa apoštolom národov nestal. Úplne niečo iné. Revolta, ktorá by ho k ničomu nepriviedla. No a to posledné, 2. misijná cesta mala vyzerať úplne inak. Pavol ju mal naplánovanú úplne inak. Vedel, ako konal počas 1., vedel, čo chce počas 2. a už to mal zosumarizované, takto budem kráčať. A sám píše, ako mu Boh robil prekážky. Ako mu bránil Duch Svätý tam alebo tam ísť. Ako mu to zmenil, že máš ísť na iné miesto. Ako bol vlastne skrze tie videnia a tak ďalej privedený k tomu, aby vstúpil na grécky poloostrov, aby vstúpil na európsky kontinent a Lídia, Solún, Atény, Korint, aby evangelizoval i Európu. Jednoducho, Pavol, keby neprijal tú Božiu vôľu, asi povedal, Pane Bože, pre teba veľkú vec robím, ja som na to dostatočne intelektuálne zdatný, mám svoj plán, mám svoju veľkú misiu a ty sa len pozeraj, čo robím, nikdy by sa nestalo to, čo sa stalo počas 2. misijnej cesty, ktorá bola zlomová, veľká a podstatná. Ale Pavol sa pokoril. Dokázal totálne zmeniť svoje vlastné plány a dokázal prijať vôľu Boha. A to bolo vidieť i potom neskôr, keď v Aténach, v Areopágu, skúša na mieste mozgového trastu svojou inteligenciou konať. Fiasko z toho bol. A vstúpil do Korintu, tam konal vo veľkej jednoduchosti, ako sám píše, aby v moci kríža, v moci Božej milosti, bez svojich veľkých rečí a svojich veľkých ľudských skutkov. A aj hľa, ako sa Korint zmenil. Ako uveril, aká veľká misia sa tam stala, aké ovocie prinášala. Takže tieto dve veci na 2. misijnej ceste ukazujú, že Pavol bol schopný svoju inteligenciu a svoje schopnosti podriadiť Božej vôli a dať na 1. miesto Pána. A si uvedomiť a meniť svoje konanie podľa toho, ako sa snažil to Božie dielo naplňať, aké ovocie to dokázalo aj prinášať. Teda ľudská veľkosť, ktorá nie je proti Božej vôli postavená, ale keď na to všetko Božiu vôľu dám a na 1. miesto Boha dám, to svoje použijem do tej miery a takým spôsobom, že to môže byť mocným nástrojom Božieho konania v mojom živote aj pre ľudí okolo mňa. No a v tomto slova zmysle teda i to pozvanie, ktoré nám Boh dáva skrze slávenie svätých Petra a Pavla i skrze svätú cirkev. Kto z nás nie je slabý, krehký? Je to taký človek? Všetci sme krehkí a slabí. Kto z nás nemá talenty, charizmy a dary? Niečo z toho Pavla. Každý z nás má. Je v nás kúsok Petra, kúsok Pavla. Kúsok Petrovej slabosti, krehkosti, kúsok Pavlovej veľkosti. Ale na nás záleží, ako to použijeme. Ak to správne použijeme, zakúsime, že v tomto všetkom Boh v nás pôsobí. Že dokáže skrze nás konať, že nás môže naplniť, bránam neba priviesť a my postupne môžeme byť vďační, spokojní, že sme v jeho mene. Dokázali mnohé dobré veci v tomto svete vykonať. Prosíme teda Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.